господа народни представители! Уважаема госпожо Симеонова, подпомагането на и възстановяването на транспортните разходи на педагогически специалисти е важно, тъй като все повече учители пък живеят в най-близкия град или областен център и преподават в малки и по-отдалечени населени места. Все по-трудно е да очакваме, че в достатъчно педагогически специалисти ще живеят в малките населени места, така че да обезпечим учебния процес и да осигурим равен достъп до образование. Така че това е важен инструмент за подпомагане на учителите. Последните, може би 6-7 години, постоянно се разширяват тази форма на подпомагане. В началото, може би тогава, в началото на този период, се възстановяваха частично тези разходи. Било на 80 или на 80 и няколко процента, в зависимост от това как беше записано в колективния трудов договор. Гласува се наредбата, първо се създаде законово основание, след това се гласува наредбата, започна 100% възстановяване. Имаше ограничения да бъде до малки отдалечени населени места. С промяната в закона за предучилищното и училищното образование това ограничение отпадна. Регламентира се правото за финансиране също така на разходи за наем, за възстановяване на разходи за наем, вие знаете. И нещо много важно според нас, дари се възможност и препътуване с лично моторно превозно средство да се възстановяват тези разходи, тъй като много учители не могат да разчитат, че има достатъчно интензивен и регулярен междуселищен транспорт, за да пътуват. Като са в периферията на областта 40 км примерно, много по-лесно е да се предвижиш с лек автомобил, те се комбинират и се възстановяват тези разходи. Вие казахте, че условията и реда са регламентирани в наредба 1. След извършени проверки от Национална агенция по приходите в образователните институции, както и в общинските администрации, са направени задължителни предписания, съгласно които върху възстановените разходи за педагогически специалисти по реда на наредбата следва да се правят осигурителни вноски. Ние сме запознати с този проблем, може би около 2 месеца от началото на настоящата година. Предписанията се правят на базата на тълкуване, че възстановените разходи не са изрично упоменати в изключенията на член 1, алинея 8 от наредбата за елементите на възнаграждението на доходите, върху които се правят осигурителни вноски. НАП е изготвила разяснение относно облагането на възстановените транспортни разходи, като се посочва, че се облагат с предвидените в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за здравното осигуряване задължителни осигурителни вноски. По отношение на данъчно третиране на разходи за транспорт от местоживеене до месторабота по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, писмо от 16.06.2016 година НАП пояснява, че на основание член 24, алинея 2, т. 9 от същия закон, тези разходи не следва да се включат в облагаемия доход от трудови правоотношения, т.е. имаме проблем само с осигуровките, но не и с данък. Съгласно член 6 от алинея 4 от Кодекса за социално осигуряване, елементите на възнаграждението, както и доходите, върху които се правят осигурителни вноски, се определят с акт на Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт. Предвид посоченото по-горе основание, Министерството на образованието е изпратило писмо до управителя на Националния осигурителен институт, в което изразяваме несъгласието си с разяснението на НАП, според които пътните пари се облагат като доход с осигурителни вноски по реда на наредбата за елементите на възнагражденията и на доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Очакваме се още отговор. Единственият довод на органите на НАП е липсата на изричен текст в наредбата, която визирах. Нашето становище, ако трябва накратко да го обобщите, че това не е възнаграждение, това е възстановяване на разходи. Има други форми на подпомагане на транспорта, било че заплащане на карти.
Господин министър. Благодаря. Аз ви благодаря. Заповядайте за реплика, госпожо Симеонова.
Благодаря ви, господин министър. Искрено се надявах да чуем категоричен отговор. Все пак това, че министерството също не е съгласно, ще внесе известно успокоение и усещане за справедливост, защото ясно е, че педагогическите специалисти заплащат транспортните разходи от средствата на заплатата си. Реално погледнато, тези средства вече са били обложени веднъж и с данък и социални осигуровки. И ако бъдат обложени втори път, тогава ще се стигне до намаляване неоправдано на заплатите на педагогическите специалисти, също така до намаляването въобще на бюджетите, и това е създава проблем. Искам да представя, така поех отговорността, едно предложение от колегите от синдикатите от Независимия учителски съюз в Сливен и Казълнак, което те правят наистина добре обосновано предложение за един текст в наредбата, която би довел до резултатите, които искаме. И аз поех това като отговорност да ви го представя. Това не е извън сроковите 14 март, защото те са го изпратили писменно, просто за да заостря вашето внимание. Надяваме се, че ще има положителен отговор и колегите ще бъдат спокойни. И тъй като вие сте нашия министър, знаете, че директорите и учителите са дисциплинирани, изключително отговорни, те ще се спазват стриктно разпорежданията. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Симеонова. С надежда за положителен отговор, желаете ли дуплика? Не желаете, господин министър. Да благодарим на Красимир Вълчев, министър на образованието и науката, за участието му в днешния парламентарен контрол. Продължаваме с въпрос към Теменужка Петкова, министър на енергетиката. Тя ще отговори на въпрос от народния представител Васил Антонов относно заявени инвестиционни намерения за изграждане на АЕЦ Белене. Заповядайте, уважаеми господин Антонов.
Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми колеги и народни представители, уважаеми господа министри, уважаема госпожо Петкова, на 2 март 2018 година в българския парламент по питане от мен и колегите ми народни представители Таско Ерменков и Иван Генов се проведе разискване относно политиката на правителството в областта на ядрената енергетика и в частност проблемите, натрупаните проблеми в АЕЦ Белене. След него пред медиите вие заявихте, че има инвестиционен интерес. Конкретно думите ви бяха много сериозен и реален към АЕЦ Белене. В началото на седмицата вие посетихте площадката на АЕЦ Белене и там отново препотвърдихте тази ваша теза, като я разширихте като споменахте и съответно компанията, която проявява интерес. А това е китайската ядрена корпорация CNC. След като всички политически сили постигнахме консенсус в пленарна зала и се обединихме около това, че доизграждането на централата в Белене е от изключителна важност за България, е и моят въпрос към вас, госпожо министър. Кои са инвеститорите, официално заявили интерес към проекта Белене и какви конкретни условия поставят в инвестиционните си намерения? Очаквам вашия отговор. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Антонов. Госпожо Петкова, заповядайте за отговор.
Благодаря, уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Антонов. Аз ви благодаря за въпроса, който поставяте и за така систематичните въпроси, които залагате в дневния ред на българския парламент, свързани с проекта АЕЦ Белене. Това е тема, която наистина е така много наболяла и е тема, която стои в дневния ред на българската енергетика. Още повече и в контекста на това, че в момента работим по разработването на новата енергийна стратегия на страната до 2030 с хоризонт до 2050 и всички тези решения, които трябва да вземем заедно с консенсус, наистина ще имат много сериозно отражение към енергийната стратегия и към развитието на енергийния сектор в България. Както и вие споменахте, аз и друг път съм имала възможност да заявя пред всички вас, че действително това, с което ние разполагаме по отношение на проекта АЕЦ Белене, са едни много сериозни инвестиции през годините. Над 3 милиарда лева пари на българските данъкоплатци са инвестирани в този проект. Имаме площадка, която е лицензирана. Имаме проект, който в края на 2007 година е нотифициран пред Европейската комисия. От края на 2016 година платихме и оборудването, което беше поръчено през 2008 година. То вече е на площадката на АЕЦ Белене. И аз смятам, че всички предпоставки са на лице, за да можем наистина да кажем, че това е тема, която стои на дневен ред и която трябва да решим, пак подчертавам, с много широк консенсус. Да, миналата седмица аз посетих площадката на АЕЦ Белене, за да инспектирам как върви изграждането на съоръженията, които трябва да покрият оборудването, което съгласно изискванията на заводите производители е позиционирано на самата площадка на АЕЦ Белене. Но това, което мога да ви кажа, е, че строителството на тези конструкции, изграждането на тези конструкции върви с пълна сила и цялото оборудване, което вече е навън, е покрито към този момент. Останали са още съвсем малко от модулите, които трябва да бъдат допокрити, но надявам се в началото на другата седмица всичко това да е приключило. Що се отнася до инвестиционния интерес, да, в рамките на питането, което беше поставено и което заедно обсъдихме, чуха се много гледни точки, аз заявих, че такъв инвестиционен интерес имам. То е от средата на месец февруари. Налице е писмо от най-голямата ядрена компания, държавна ядрена компания в Китай, CNC, която е депозирала писмо до Националната електрическа компания, в което заявява, че проявява интерес към проекта АЕЦ Белене. Нещо повече, знаете, че през миналата седмица Европейската инвестиционна банка също заяви, че проявява интерес към възможността да финансира такъв един проект. Разбира се, с доста условности, свързани с това как той ще бъде структуриран чисто финансово, а каква ще бъде съответно възвръщаемостта, печалбата по отношение на този проект, защото знаете, че такъв един проект изисква сериозна инвестиция, но от друга страна изисква и много добро структуриране на проекта, така че той да може да върне инвестициите, които са направени. Но на този етап мога да кажа това. Тази информация, това писмо за заявен интерес от страна на китайската компания ще бъде включени в решението, в предложенията, които министъра на енергетиката трябва да подготви на базата на решението, което на 2 март беше взето с пълно единодушие от българския парламент, за това да се представят различните варианти и предложения за използване, за най-рационално използване на оборудването за АЕЦ Белене. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, госпожо министър. Право на реплика. Господин Антонов, заповядайте.
Уважаеми господин председателстваш, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господа министри, госпожо Петкова, благодаря ви за отговора. Ако позволите, и няколко препоръки. Първо, това, което приехме при разискванията на 2 март, бе с крайен срок 30 юни. Това е съответно да представите пътната карта, която съответно трябва да приеме правителството и ние да приемеме като народни представители, за да може да се предвиждат всички въпроси по отношение решаването на натрупаните въпроси по изграждането на централата в Белене. Ако се върнем малко в миналото, знаете, че доста време изгубихме в тая посока. Това, което БАН констатира като заключение, че първо има бъдеще централата в Белене, а най-лошия вариант, съответно те също констатираха, е нищо да не се прави. Според мен не бива да се чака крайния срок, а постепенно, методично да се работи в тая посока, за да се търсят решенията, да не се пропускат отново сроковете. Защото видяхте и чакахме ги реакторите, те реално дойдоха, но това, което се убедихте и в началото на седмицата, реакторите бяха на площадката там, суетяха се двама-трима работника с електрожени, правеха нависи и така нататък. Нямам съмнение, че ще положите усилия по съхраняването на реакторите, че ще упражните своя контрол и ще изпълните ангажиментите, които ви поставихме като народни представители. Само за сведение на хората, които не знаят от тази висока трибуна, CNC е китайска корпорация, държавна корпорация. Тя е приемник реално на Министерството на енергетиката на Китай. 100 000 служители има и експерти, в 1000 тяхни в 1000 тяхни обекти, като в момента оперират с 25 ядрени двигатели, ядрени реактори. Така че линията е добра, но трябва да се даде темпо, трябва да се даде и възможност на всички, които желаят да вземат участие в тази процедура и да се стартират тия срокове, защото видяхме, че и това, което казахте, Европейската банка и разговора на министър-председателя с президента на Русия, пък и всичко друго, което се свързва около нас с ядрена енергетика и в Турция, и в Унгария, се работи в тая посока. Очакваме и завършвам с това. Първото нещо, което трябва да се направи, да се промени решението, да внесете в Министерския съвет предложение за спиране на действието на решението от 2012 година за спиране изпълнението на централата в Белене. И съответно това да се предложи за решение в Народното събрание като първа точка от пътната карта. Благодаря ви за търпението.
Благодаря ви аз, господин Антонов. Благодаря за хубав и важен въпрос. Щях да ви поздравя и за стриктното спазване на правилника при задаването, но след това доста пресрочихте. Но понеже е важен, проявихме разбиране. Госпожо Петкова, заповядайте за дуплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Антонов, аз се благодаря за тези допълнителни пояснения, които внесохте. Наистина смея да твърдя, че ние работим много активно и не бихме искали да се повтори така историята с оборудването от преди 20 години. Знаете, то престоя 20 години на площадката на АЕЦ Белене, след това го върнахме обратно за жълти стотинки. Категорично подобна грешка и подобно нещо не трябва да допускаме всички ние. Виждате, че и премиера постави въпроса на един от инвестиционните форуми в Лондон за възможността такъв един проект да се реализира като регионален, като балкански проект. Така че ние стриктно ще изпълним решението на българския парламент от 2 март. Готвим такова предложение. В Министерството е създадена вече работна група. В нея са включени експерти от Българския енергиен холдинг, Националната електрическа компания, Държавно предприятие радиоактивни отпадъци и АЕЦ Козлодуй и експертите на Министерството. Така че да можем в рамките на срока, който парламента определи, да направим тези предложения и съответно да се върви напред на базата на анализите, които ще бъдат изготвени. Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо министър. Приключихме с въпросите към министър Теменужка Петкова. Преминаваме към въпросите, той един всъщност, към министъра на икономиката, господин Емил Караниколов, който ще отговаря на въпрос от народния представител от политическа партия Воля, госпожа Кръстина Николова Таскова, относно плановете на Министерството на икономиката за развитие на логистичен хъб или индустриален парк на терените на някогашното летище Стара Загора. Заповядайте, госпожо Таскова.
Благодаря ви, уважаеми господин председател, уважаеми господа и госпожо министри, уважаеми колеги. През 2012 година Министерството на икономиката стана принципал на летище Стара Загора ЕАД. С идеята летищната полоса да бъде ремонтирана и да бъде изградено летище за товарни превози и голям карго терминал, който да обслужва цяла Югоизточна Европа. Това бе и един от проектите, с които България кандидатства за финансиране по плана Юнкер. За съжаление, няколко български правителства не успяват да намерят инвеститор за този важен за целия регион проект. С решение на правителството номер 629 от 20 октомври 2017 година, теренът на летището в Стара Загора с площ от 1187 декара и 93 сгради е обявен за частна държавна собственост и е одобрено апортирането му в капитала на Държавната консолидационна компания ЕАД. Сред възможните варианти за използването на този голям терен с изградена инфраструктура и стратегическа локация е реализацията на индустриален парк, подобен на този, който се изгражда от Националната компания индустриални зони в Божурище. Подобен проект би довел до откриването на хиляди работни места и увеличаване на икономическата активност в региона. В тази връзка моля да ми отговорите, господин министър, каква е визията на Министерството на икономиката за развитие на терените на бившето летище Стара Загора? Кое от съществуващите дружества, летище Стара Загора ЕАД, Държавна консолидационна компания ЕАД или Национална компания индустриални зони ЕАД е натоварено и има капацитет да реализира визията на Министерството за този важен обект? Какви мерки са били предприети до момента за привличане на инвеститори за реализацията на летищен карго терминал или за изграждане на индустриална зона на тези терени? Има ли към момента заявен инвеститорски интерес към проектите за карго терминал или индустриална зона?
Благодаря, госпожо Таскова. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Таскова. Първо искам да благодаря за въпроса, той е изключително важен и актуален, най-вече за Министерство на икономиката. Развитието на големи инвестиционни проекти, както и развитието на индустриалните зони на територията на Република България е изключителен приоритет за нас, особено като се има предвид в момента каква конкуренция има и борба за търсене на инвеститори. Поради добрата локация и транспортните връзки на летището в Стара Загора и след прехвърлянето на управлението на летище Стара Загора ЕОД от министра на транспорта към министра на икономиката през 2012 година, е започнала работа по проект за изграждане на логистичен център Стара Загора, като идеята била да се създаде карго център за превоз между Европа и Азия. Същевременно проектът е промотиран на всички инвестиционни форуми в България и в чужбина, но към него няма проявен сериозен интерес за развитието му. Анализа, който правим към момента, показва, че терените не са достатъчни за изграждане на карго терминал, поради който за целта на проекта с решение на Министерски съвет от 2012 година са предоставени за управление на Министерство на икономиката 4 недвижими имота. Идеята е била тези имоти да бъдат апортирани в капитала на дружеството. С оглед обстоятелството, че с наличния персонал и ограничения паричен ресурс, с който разполага летище Стара Загора ЕОД, не би могло да управлява и поддържа, както и да охранява тези недвижими имоти, както и чрез апортирането в капиталното на имотите би породил големи данъчни задължения, които дружеството не може да плати, тъй като няма собствени приходи. С решението на Министерски съвет не са апортирани имотите в летище Стара Загора. Накратко само да кажа, всъщност на много инвеститори е предлагано, те са ходили много пъти на проверка, но е констатирано, т.е. да се извършат проектите, но е констатирано, че площадката е изключително къса. Текущия статут на проекта е свързан с окрупняване на всички активи на едно място с цел създаване на възможност за реализиране на мащабен инвестиционен проект. Три от недвижимите имоти с обща площ от над 1000 декара, предоставени на Министерство на икономиката отново с решението от 2012 година, са апортирани в капитала на Държавна консолидационна компания, като предстои и внасянето, в момента го работиме, на и другите имоти с обща площ над 1187 декара. По този начин всички активи, касаещи бъдещето и успешния проект, ще се съсредоточат в едно юридическо лице, което има и съответния финансов ресурс. По отношение на активите на бившето гражданско летище на Стара Загора, имаме желание за запазване на инфраструктурното на летището, тъй като най-лесно е да разрушим тази инфраструктура, но то е правено с цел. Като обсъждаме и търсиме възможност за изграждане на логистичен хъб, съчетан с използване на пистата на летището. Уверявам ви, че всички бъдещи планове за територията на летище Стара Загора ще бъдат съгласувани с местните власти и с обществото за намиране на най-добрия вариант за развитие в интерес на общината и държавата. Проектът е приоритетен за българското правителство и ви уверявам, че Министерството на икономиката и в момента прави всичко възможно, съвсем накратко, всичко възможно да го представи по най-добрия начин на инвеститорите, включително в момента подготвяме проект за запазване на летището като хъб, който да бъде предложен и се надяваме да бъдем хъб между Азия и Европа. Европа и Азия. Само накратко за индустриалната зона. Имахме среща няколко срещи в община Стара Загора с бизнеса, с заинтересованите страни. Те поискаха такава индустриална зона. Преди около две седмици Национална компания Индустриални зони и община Стара Загора подписаха меморандум за сътрудничество. Ще бъде изграден такава индустриална зона по нов модерен начин. Първо ще изграждаме самата инфраструктура, такава каквато ще е необходима на инвеститорите, а след това ще предоставяме терените, дали ще е продажба и найем, по зависимост от инвеститорите. Тя се намира в квартал Зора.
Посочихте времето, благодаря.
Извинявам се, над 100 декара ще бъде, като в момента се създава дружеството, но Национална компания Индустриални зони ще влезе със съответното парични средства за изграждане на инфраструктурата. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Караниколов. Господин Тасков, ще имате ли реплика? Заповядайте.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. От една страна, по-скоро мога да кажа, че и да обобща, че чуха нещо изключително важно от вас, че проектът е приоритет за вашето правителство, което е обнадеждаващо, тъй както и аз обявих в моя увод, че това ще доведе до откриване на хиляди работни места в района. Относно другата индустриална зона в квартал Зора, за която казахте, да, обществеността е запозната. Приветстваме това, че работите с местната власт и се надявам наистина проекта да ви остане приоритетен, тъй като и като локация Стара Загора е изключително подходяща за създаването на такъв хъб и като град, който може да осигури нужните кадри. Както казахте, в момента персонала не е достатъчен, но има достатъчно други хора, които могат да участват със своите професионални качества в управлението на такъв проект. Благодаря ви.
Благодаря, госпожо Таскова. Ще се възползвате ли?
Да, заповядайте, имате право.
Не имате право на 2 минути реплика, така че спокойно.
Още един път благодаря. Уверявам ви, че този проект е приоритет въобще за цялата българска държава. Не трябва да дали има правителство, законодателна власт. Има сериозен интерес за Стара Загора, предвид на, както казах, локацията, която е абсолютно изключително подготвената администрация и на общинско, и на държавно ниво, както и висококвалифицираните кадри, които са в Стара Загора, тъй че специално за Стара Загора нямаме проблеми. Усилията също са ни насочени на там и много в региони, където има проблеми. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Караниколов. С въпроса към вас приключи. Приятен ден, успешен. Преминаваме към въпроси към министъра на здравеопазването, господин Кирил Ананиев. Първият въпрос е на народния представител Георги Янчев Гьоков относно инцидента с Асен Маринов от Центъра за настаняване на деца с увреждания в град Роман, довел до смъртта му след отказ на 3 болници да го приемат. Заповядайте, господин Гьоков.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, отиде си едно българско дете по един изключително нелеп начин. Първо, неясно поради какви причини това 17-годишно момче падна от третия етаж на Центъра за настаняване на деца с увреждания в град Роман. Детето се казва Асен Маринов, но това и е глухонямо. Едва ли това е от някакво значение. След инцидента е било с черепно-мозъчна травма и фрактура на гръдни прешлени и ребра. До нелепата смърт обаче се стига не веднага след падането и след тези травми, а след като 3 софийски болници отказват да го приемат. Като причини за отказите в медиите се тиражираха липсата на готовност за комплексно лечение на пострадал с политравма, липса на свободни легла и липса на конкретни специалисти. Причини ли са това обаче за отказ да лекуваш едно дете? Според мен отговор е категорично не. Накрая детето е прието в плевенската болница доктор Георги Странски, където въпреки усилията на лекарите и извършената операция, в крайна сметка то умира. Господин министър, този случай повдига много въпроси. За социалната система, за безхаберието в здравеопазването ни, за липсата на заинтересованост и отговорност в социалните случаи и отбягването им на всяка цена от лечебните заведения, за отказа от предоставяне на здравни услуги и за превръщането на всичко това в обичайна практика на нашето здравеопазване. Аз, господин министър, ако щете го наречете популизъм, но аз се срамувам от това, което се случи с едно българско дете. А вие, господин министър, като отговорен за здравеопазването в България на този етап, би трябвало да изпитвате същите чувства. Въпросът ми към вас е, изяснихте ли случая с този инцидент, този случай, издирихте ли виновните за смъртта на Асен Маринов? Кой ще понесе отговорността за това, че едно българско дете си отиде от този свят по този нелеп начин, заради отказа да му се предостави спешна помощ и лечение, и как в бъдеще ще предотвратяваме такива случаи? Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Гьоков. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гьоков, позволете ми преди да отговоря на вашия въпрос да изразя своите съболезнования към близките, приятелите и възпитателите на Асен. Всяка загуба на човешки живот е тежко събитие, особено когато това са млади хора, деца, младежи. Светла му памет на Асен. Във връзка с зададени от вас въпрос относно инцидента с Асен Маринов от Център за настаняване на деца с увреждания град Роман, довел до смъртта му, е изискана подробна информация по случая от регионалните структури на Министерството на здравеопазването, Регионалната здравна инспекция Враца, Център за спешна медицинска помощ Враца и Районната здравна инспекция София по отношение на действията на ангажираните медицински лица и лечебните заведения по случая. За съжаление, случаят е наистина комплициран. Има определени несъответствия между информациите, които ни подадоха нашите регионални служби. Ето защо, с оглед пълно изясняване на обстоятелствата и предвид правомощията на Изпълнителната агенция медицински одит, дадени от закона, е възложена в спешен порядък извършването на обстойна проверка по отношение спазването на медицинските стандарти и добрите практики в оказването на медицинската помощ, качеството на оказаната медицинска помощ, както и спазването на правата на пациентите. След приключване на проверката ще бъдете уведомени своевременно за резултатите и направените констатации. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Уважаеми господин Гьоков, право на реплика.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители. Господин министър, аз ви благодаря за отговора. Присъединявам се към съболезнованията към близките и към преподаватели, ще ги нареча, и тези, които са били отговорни в дома за това дете. И ви казвам, че искрено съжалявам за това, че повдигам този въпрос от парламентарната трибуна, но разбирате ли, че обществото трябваше да е шокирано от този случай, но за съжаление от сериозните скандали, които се тресат като земетресение държавата ни от висока степен, случай като този със съвсем се подминава като нещо маловажно и като нещо в реда и в рамките на нещата, а си отива едно българско дете и оправдание за това няма как да има. Аз разбирам, че вие сте в една такава позиция неловка и няма как да не съжалявате за случилото се, но трябва, господин министър, да направим всичко възможно, това не се случва повече. И по-притеснително част от отговора се прави извода, че инциденти като този нито ще са първи, нито ще са последни. И случаят с починалото дете е проблем на системата и на модела, по който работи цялото българско здравеопазване. Затова се създават възможности да има такова поведение от страна на лечебните заведения, като се прави опит да се прехвърля отговорността и вината от една на друга болница. И в крайна сметка, пак ще го повтарям 100 пъти, си отива едно българско дете. Сега болници са търговски дружества, които оформят резултат си не от успехите в лечението, а на база приходната част, която идва от лечението, която болницата извършва лечебното заведение. И когато приходът е по-малък от разхода, лекарите стават демотивирани и се превръщат в търговци, като се появи пациент на входа на болницата, като това въпросното дете, за което е пределно ясно, че приходите от това, което ще плати някой, са много по-малко от разходите, болници започват да се прехвърлят от място на място. Моделът е сбъркан и трябва воля да се оправи, защото не всичко е пари, има и морал, има и отговорности, има и Хипократова клетва. И аз отново малко просрочвам времето, но искам да кажа и това, че във въпроса ми няма дребно политическо заяждане. По никой начин няма да се върне случилото се и да се измием гордата си политическа съвест, че сме докарали нещата до там, че заради неадекватни политически решения в здравеопазването става възможно български деца да се отиват от този свят по недопустим, нелеп и неприемлив начин. Разбира се, инцидента повдига и други въпроса за контрола в такива заведения. Защо в последните 5 години в центъра в Роман не е осиновено нито едно дете и така нататък, но те са въпроси, които не касаят вас, господин министър, а касаят цялото българско общество. Благодаря ви.
Благодаря, господин Гьоков. Ще се възползвате от това на дуплика.
Господин Гьоков, този случай го наблюдавам още в деня и в часа, в който разбрах, че детето е починало. Очаквам с нетърпение резултатите от медицинския одит и ви уверявам, че открием ли недостатъци в организацията, в качеството на медицинската дейност или безхаберие на някои органи, първо, това ще служи за определени обвинения, казвам, ако има, и второ, това ще ни бъде основа, за да подобрим качеството на анализа и контрола в нашата дейност. А що се отнася до комерциалния характер на здравеопазването, вие знаете, че пред вас поех ангажимент, по който работя, и мисля, че в недълъг срок вие ще получите необходимите материали. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ананиев. Вторият въпрос е от няколко народни представители. Господин Георги Йорданов, господин Николай Пенев, господин Илиян Тимчев и господин Кристиан Вигенин относно осигуреността с болнични легла в област Ямбол. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. Известно е, че няколко области в България са с недостиг на легла за болнично лечение. Такива области са Кърджали, Разград, Силистра, Хасково, Шумен и на последно място като брой легла – Ямбол. В същото време 8 области са с превишение на осигуреността на болнични легла, като за някой то е до 3 пъти. С ваша заповед номер РД-01-428 от 22 декември 2017 година и утвърдена методика за изработване на областна здравна карта. Въпросът ни към вас, уважаеми господин министър, е: какво е вашето становище за хроничния недостиг на болнични легла, обезпечаващи медицинската помощ на жителите в област Ямбол? И в предвид раздел 4, точка 4 от утвърдената от вас методика, в какъв обем възнамерявате да коригирате този показател за област Ямбол? Благодаря ви.
Благодаря, господин Пенев. Заповядайте, господин Ананиев, за отговор.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов, доктор Тимчев, господин Пенев и господин Вигенин. Съгласно Закона за лечебните заведения, потребностите на населението, достъпни извънболнични и болнична медицинска помощ, се определят и планират на териториален принцип чрез Националната здравна карта. Тя се изработва в основа на областните здравни карти, които се изготвят от областни комисии в съответствие с изискванията на методиката за изготвяне на областни здравни карти, утвърдена от министъра на здравеопазването. Комисиите правят оценка на потребностите от спешна, първична, специализирана извънболнична и болнична помощ. Съгласно методиката, при определяне на леглата за всяка област се прилага коригиращи коефициенти, учитащи здравно-демографската структура, използваемостта и преминалите пациенти през съответната област, в това число и от други области на страната. Областната комисия извършва и анализ на съотношението между изчисления по методиката общ брой легла за болнично лечение, които осигуряват достъп на населението до болнична помощ в съответната област, и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на съответните структури в областта, както и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност. Въз основа на този анализ, областната комисия прилага към изготвената областна здравна карта и становище относно необходимостта от преструктуриране на лечебните заведения или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебните заведения в областта. През 2016 година общата използваемост на леглата на леговия фонд в област Ямбол е 63%. Разгледана по видове легла, използваемостта е следната: интензивни легла 63,6, акушеро-гинекологични 55,8, педиатрични 71,9, терапевтични 66%, хирургични 61,7, легла за продължително лечение 2,8, легла за рехабилитация 44,3, психиатрични легла 80,2%. Леглата с най-висока използваемост са леглата по детска хирургия 87%, неонатологичните легла 82,7%, родилните легла 81,7%, леглата по ушно-носно-гърлени болести 80,8% и психиатричните легла 80,2%. През 2017 година става ясно, че общата използваемост на леглата пада на 60%. Разгледани по видове легла, тя е следната. Интензивни легла 27,8, акушеро-гинекологични 37,62, педиатрични легла 62,95, терапевтични легла 65,3, хирургични 60,09, легла за продължително лечение, легла за рехабилитация, психиатрични легла 57,68. Легла с най-висока използваемост са тези по съдова хирургия 92,19 и ушно-носно-гърлени болести 86,96. От посочените данни става ясно, че през последните две години липсват доказателства за хроничен недостиг на болнични легла по отделните медицински специалности в област Ямбол. Нещо повече, използваемостта на леглата по много от медицинските специалности е ниска до задоволителна. Окончателното становище по отношение на потребността от болнични легла в област Ямбол ще даде Националната комисия за изработване на Националната здравна карта и то ще се базира както на анализа и предоставената първична информация от областната комисия за област Ямбол, така и на анализа за потребностите на населението от определени видове легла и нива на компетентност на регионално ниво за Югоизточен район, в който се намира област Ямбол. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте за реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, колеги. Господин министър, много е лесно, когато има нещо в плюс, когато в една област има повече легла, да се базираме на средния показател и да кажем, че тези легла трябва да бъдат съкратени. Това е факт. Както говорим за София, Пловдив, Варна и другите големи области. Проблема в България е, че на демографски обезлюдяващите се райони, какъвто, например, в област Ямбол е Сакар, Странджа, ние не можем да осигурим достатъчно медицинска помощ на хората там. И в комплекс с недостатъчната образователна система, тези хора си тръгват, защото като няма образование и като няма медицинска помощ, те няма как да живеят основните човешки потребности, не може да ги реализираме. И затова въпросът, който с колегите искаме да ви зададем, е там. Не там, където има повече, как ще ги отрежем. Там, където има по-малко средното осигуреност за областта, как ще осигурим на тези хора достатъчно и достъпна медицинска помощ. Защото се оказва, че сега ние ги принуждаваме да пътуват до Бургас, до Сливен, до Стара Загора, Пловдив или големите градове. И мисля, че ние като здравна система трябва да им осигурим съответните отделения, тъй като показателите за област Ямбол не са толкова лоши. И тези хора се нуждаят от достатъчна медицинска помощ.
Благодаря, господин Орданов. Господин министър, ще имате ли дуплика?
Господин председател, не толкова дуплика, колкото само едно пояснение, което имах възможност да го кажа преди маничко. Вие знаете, че сме на финалната, доцент Йорданов, на финалната права за разработването на Националната здравна карта. Тя ще даде цялостната характеристика от потребности на населението от медицинска помощ. В това число и какви видове лечебни заведения, какъв персонал, каква техника, какъв виш, какъв среден медицински персонал и всичко, което е необходимо, за да се отчитат потребностите на населението. Мисля, че по този начин ние ще промениме подхода към определяне на потребностите на населението във всяка една област, в това число и за Ямбол. Надявам се да постигнем резултатите, които целиме с новата национална здравна карта и, разбира се, възможността на Националната здравноосигурителна каса да сключва договори с болниците, които наистина дават качествено лечение на българските граждани. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Преминаваме към следващия въпрос. Той е от народния представител Георги Орданов относно определянето на национални консултанти в системата на здравеопазването. Заповядайте, господин Орданов.
Ще се говори. Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, уважаеми господин министър. Преди няколко дни беше огласена ваша заповед, няма да чета номера, за определяне на националните консултанти и републиканските консултанти в системата на здравеопазването за 2018 година. Прави впечатление, че в нея липсват националните консултанти по специалностите дентална алергология и детска образ, и дентална образна диагностика. И във връзка с това, моят въпрос към вас е, защо в заповедта липсват националните консултанти по посочените две специалности и кога те ще бъдат определени?
Благодаря Ви, господин Йорданов. Заповядайте, господин министър, за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов. Наредба 47 от 2010 година регламентира организацията, дейността и условията и реда за финансиране на националните и републиканските консултанти. Националните консултанти осъществяват експертно, съвещателни и организационно-методически функции при провеждането на държавната здравна политика от министъра на здравеопазването, включително по въпроси, свързани с организацията, качеството и оценката на отделните медицински дейности, на медицинската практика и ресурсното осигуряване на системата на здравеопазване. За включване на специалисти в списъка на националните консултанти за съответната календарна година в срок до края на септември на текущата година в Министерството на здравеопазването могат да постъпват предложения от лечебни заведения, висши училища, други организации и отделни лица. В правомощията на министъра да определи националните консултанти по медицински и немедицински специалности, високо специализирани и специфични дейности в рамката на съответната специалност за всяка календарна година. Специалностите дентална алергология и дентална образна диагностика са част от номенклатурата на специалностите, утвърдени с наредба номер 11 от 2015 година за придобиване на специалност в системата на здравеопазването и няма правна пречка да бъдат определени национални консултанти. Както и Вие казахте, доцент Йорданов, в заповед номер 13 от 12 януари 2018 година на министъра на здравеопазването действително липсват национални консултанти по посочените две специалности за 2018 година. Във връзка с дейността по изготвяне на медицинските стандарти и по-специално на стандарта по образна диагностика, със заповед номер РД-01-72 от 8 март 2018 година беше определен национален консултант по специалността дентална образна диагностика. Определянето на национален консултант по специалността дентална клинична алергология ще се направи след обсъждане на постъпилото в МЗ предложение със следващото изменение на допълнение на заповед номер 01-13 от 12 януари 2018 година за националните консултанти за 2018 година. В заключение ще кажа, че освен от национални консултанти, няма правна пречка министърът да изисква становище от лекари, включително хабилитирани лица, притежаващи компетентност и познания по отделни медицински специалности или компетентност по изпълнение на конкретни медицински дейности, каквато е практиката до сега. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Господин Йорданов, няма реплика. Преминаваме към следващия въпрос, който е от народните представители Петя Аврамова и Красен Кръстев относно осигуряване нормален работен процес в отделенията на многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев АД, град Враца. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми министър Ананиев, Многопрофилната болница за активно лечение Христо Ботев, град Враца, както и Вие неведнъж сте подчертавали, е структура определяща за областта и региона. В тази болница се лекуват не само жителите на община Враца, се лекуват жителите на цялата област, както и пациенти от съседни области. В последните години, от 2013 до 2016 година, болницата натрупа лавинообразно огромен дълг. Почти 2 милиона, над 2 милиона на година. 2017 година съвсем закономерно започнаха запори от кредитори на сметките на лечебното заведение, което от своя страна доведе до забавяне на възнагражденията на лекари, на медицински персонал, на всички работещи в лечебното заведение. Сегашното ръководство на болницата и вашите усилия да оздравите лечебното заведение, тъй като Министерството е с държавата е с над 70% участие в акционерното дружество, търсенето на варианти и на средства за изплащане на заплати, осигуровки, консумативи и медикаменти и то в условията на запори от кредитори и частни съдебни изпълнители, е един процес, който към настоящия момент тече. Оздравителната програма се изпълнява, но все пак има затруднено финансово състояние, което води до проблеми в болницата, води до напускане на водещи лекари и оттам и затваряне на дори и временно на съответно отделения, които са важни за жителите на областта. Тази връзка и напрежението, което в последните дни ескалира, политизирането от някои политически сили на този проблем, което аз смятам за изключително вредно, доведе до допълнително напрежение. Затова въпросът ми към вас е: какво ще предприемете за осигуряване на нормален работен процес в лечебното заведение и най-вече като конкретика, ще има ли възможност Министерството да осигури работата на отделението по инвазивна кардиология и кардиология, което в момента не работи? Благодаря ви.
Благодаря ви, госпожо Аврамова. Господин министър, заповядайте за отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Аврамова. По поставения от вас въпрос във връзка с осигуряването на нормален работен процес в отделенията на многопрофилната болница за активно лечение Христо Ботев АД, град Враца, бих желал да ви информирам за следното. На този етап е прекратен договора с частната структура, която осъществява дейността по инвазивна кардиология в лечебното заведение. Министерството на здравеопазването ще предприеме необходимите законови действия за анализ на сключения договор между МБАЛ Христо Ботев АД и частната структура и при наличие на закононарушения ще бъде потърсена съдебна отговорност. Ръководството на Министерството полага всички усилия да намери решение за осигуряване на нормален работен процес в отделенията на болницата. В момента се разглеждат варианти за осигуряване на необходимата апаратура ангиограф, за да може да продължи и дейността на отделението по инвазивна кардиология. След проведени разговори с медицинските специалисти е налице уверение от тяхна страна, че ще продължат да работят в болницата. В заключение искам да ви уверя, че многопрофилна болница за активно лечение Христо Ботев, град Враца, няма да прекъсне дейността си и жителите ще продължат да получават медицинска помощ по кардиология и инвазивна кардиология в същия обхват и обем. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Госпожо Аврамова, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър. Доволен съм от отговора на поставения въпрос, което вярвам внесахте пълна яснота относно действията, които ще предприеме Министерството на здравеопазването като принципал на дружеството относно работата на самото лечебно заведение и в частност отделението по кардиология и инвазивна такава. Господин министър, ще ви споделя моето притеснение относно влиянието на множество и различни фактори, то точно в навечерието на подписването на нов договор за оказване на болнична помощ за 2018 година с Разлог Враца. Намаление на обема дейност през 2017 година. Негативни информационни кампании в съвкупност с работа в силно конкурентната среда от страна на частни и общински лечебни заведения. Неритмичното изоставащо изплащане на възнагражденията на персонала. Тук ще спомена само, че има множество предизвести и заявления за напускане. Постоянната угроза от запори на сметки и възбрана на недвижимости от съдебни изпълнители и кредитори ще е предпоставка за още едно затруднение пред МБАЛ. В невъзможност на комплектовката и отговаряне на условията за сключване на договор, залегнали в клиничните пътеки и клиничните процедури от страна на специализиран медицински персонал. Уважаеми господин министър, допълващият въпрос е: каква е възможността за реализиране на конкретен финансов механизъм от страна на мажоритарния собственик, за да бъде преодоляна кризата и предотвратен процеса на напускане на специализиран медицински персонал и възстановяване на ритмичните доставки на медикаменти и медицински консумативи, свързани с осигуряването на нормалния лечебен процес? Благодаря.
Благодаря много, господин Кръстев. Уважаеми господин министър, за дуплика.
Уважаеми господин Кръстев, връщаме се към отговор на въпрос от мое предишно участие тук при вас в пленарна зала. Оздравителният план на МБАЛ Враца е в действие и успешно се изпълнява. Преструктурирането на някои от отделенията, оптимизирането на персонала е в ход и дава своите резултати. Аз мисля, че с мерките, които ще ги приемем в следващите няколко дена, свързани с инвазивната кардиология, ще стабилизираме отделението, което даваше най-много напуснали медицински специалисти в болницата. Това няма да се случи. Дори и някой от тези медицински специалисти да напусне от това отделение, ние имаме резервен вариант веднага да дойдат други, които даже не само ще работят и ще изпълняват задачите, които имат в момента, но и ще квалифицират нови медицински работници в тази област. Така че нашата програма е комплексна. Оздравителният план води до повишаване ефективността на работата на болницата, а това означава, че ние ще възстановим едни по-високи нива на приходи в болницата, които са били преди година или две. И по този начин, както ще дадем възможност с лекарите да си получават своите заплати, така и хората да бъдат доволни от качеството на медицинската дейност. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми министър Ананиев.
Нека само да чуя, извинявайте, кажи.
Моля ви, не водете този разговор по този нерегламентиран начин.
Значи това си е въпрос на ръководство.
Доктор Адемов ще ви зададе въпрос и вие ще му отговорите съвсем официално. Продължаваме със следващия въпрос от народните представители Георги Орданов и Илиян Тимчев относно периодичната липса на животоподдържащи лекарства. Заповядайте, доктор Тимчев, да зададете въпрос.
Благодаря ви, госпожо председател. Дами и господа народни представители, уважаеми господин министър. През последните години наблюдаваме изтегляне или прекратяване на вноса на определени медикаменти в България, които са важни за лечението на пациентите, а в някои случаи са и животоподдържащи. В тези случаи пациентите са принудени да закупуват лекарствата от други държави, тъй като лекуващите ги лекари държат за продължаване на лечението именно с въпросните медикаменти. Въпросът ни към вас е: каква е стратегията на Министерството на здравеопазването за обезпечаване на лечението на българските пациенти с въпросните медикаменти и не счита ли, че при изтегляне на медикаменти от българския пазар лекарите следва да бъдат уведомявани предварително за това в достатъчен срок, както и да бъдат запознавани с алтернативни терапии? Остава обаче и открит въпросът с медикаменти, например инсулин, липсата на които на пазара по никакъв начин не може да бъде компенсирана с други медикаменти. Благодаря ви.
Благодаря ви, доктор Тимчев. Заповядайте за отговор, уважаеми господин министър.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов и доктор Тимчев. Действащата към момента европейска и национална нормативна уредба, касаеща лекарствените продукти, е пряко обвързана с притежателя на разрешение за употреба, който се явява носител на изключителните права за продукта и единствено и само той може да се разпорежда с него, независимо дали става дума за производство, търговия или формиране на цена. Предвид на това, единствено и само титуляра на разрешението за употреба може да се разпорежда с лекарствения продукт по отношение на предлагането му на съответния пазар, взимайки предвид мащаба на пазара и действащата ценова регулация. Притежателят на разрешението за употреба съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина черпи не само права от разрешението за употреба, но и носи отговорност в множество аспекти. проследяване на лекарствената безопасност, изтегляне на продукт от пазара в случай на докладвани нежелани лекарствени реакции и други. През 2017 година Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е разгледал 82 процедури за изключение на лекарствени продукти от, за изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и заличаване на цена, а за 56 лекарствени продукти има заявено желание за изключване от позитивния лекарствен списък и вписване на цена в регистъра на пределните цени. За 2017 година са заличени от позитивния лекарствен списък общо 11 международни непатентни наименования, като 5 от тях са вписани в регистъра за пределните цени, отпускани по лекарско предписание и по този начин са на лице на нашия фармацевтичен пазар. Важно е да се отбележи, че заличените международни непатентни наименования имат налични терапевтични алтернативи у нас. По отношение на поставения от вас въпрос, засягащ наличието на предварителното уведомление за прекратяване на продажбите на определен лекарствен продукт, ви информирам, че и към момента нормативната уредба има разписани достатъчно и в пълен обем такива изисквания. При преустановяване на продажбите на лекарствен продукт на нашия пазар, притежателят на разрешението за употреба е задължен да уведоми писмено Изпълнителната агенция по лекарствата най-малко 2 месеца преди преустановяването на продажбите му, независимо дали това е временно или постоянно. Когато лекарственият продукт е включен в позитивния лекарствен списък, уведомлението следва да се извърши не по-късно от 3 месеца преди датата на преустановяване на продажбите, като притежателят на разрешение за употреба е длъжен да уведоми Министерство на здравеопазването и Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Когато в рамките на съответното международно непатентно наименование няма друг разрешен за употреба в страната лекарствен продукт, уведомлението се прави не по-късно от 18 месеца преди датата на преустановяването на продажбите. През този период притежателят на разрешението за употреба има задължението да осигури достатъчни количества от съответния лекарствен продукт за задоволяване на здравните потребности. При всеки постъпил сигнал за преустановяване на продажбите в Изпълнителната агенция по лекарства, с изключение на случаите, когато притежателят на разрешение за употреба сам прави това уведомление, ИАЛ извършва проверка в срок 30 дни, като изисква информация от притежателите на разрешението за употреба и от търговците на едро с лекарствени продукти относно наличните количества от продукта. Резултатите от извършените проверки ИАЛ публикува на официалната си страница в интернет.
Благодаря ви. Ще продължите в дупликата, ще имате тази възможност. Благодаря ви, господин министър. Заповедайте за реплика. Доктор Тимчев, имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Всичко това, което отговорихте, е така. И това е методиката, по която се работи. Но въпреки всичко има проби в системата. Болни от епилепсия им липсват медикаменти, примерно за период от един месец. Болни от Паркинсон, периодично всяка година за по 1-2 месеца изчезва медикамент, който няма алтернатива да бъде сменен с друг или пък лекарът държи да бъде употребяван същия медикамент. И тогава хората са принудени да ги търсят в чужбина. Дали в Турция, дали в Сърбия, Румъния и така нататък. Именно и в нашия въпрос ви загатваме за възможност по някакъв начин Министерството да предприеме и други действия, дали ще бъде, че се навременна информация към лекарите да върви такава, както и да вървите към електронното здравеопазване. То, всъщност това ще реши, според мен, и проблема. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Тимчев. Заповядайте за дуплика, уважаеми министър Ананиев.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин Тимчев, сигурно има моделни случаи, в които се явява липса на някакво лекарство, но това не е практика. Нашия фармацевтичен пазар осигурява необходимите медикаменти за нашите пациенти. Хубаво обаче допълнихте в вашето изказване необходимостта от създаване на стройна система, която да не допуска да има такива пробиви в задоволяването на нашите пациенти от съответните медикаменти. Вие знаете, че сме внесли в Народното събрание проект на закон за изменение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, където създаваме една стройна система, в това число и информационна система, която ще наблюдава наличието на медикаменти в нашата страна и ще сигнализира при определени правила, с които ние ще ви запознаеме на второто четене, когато влезем с изменението на закона, които няма да допуснат под определено ниво да се падне на количеството от съответното лекарство и при тези условия ще се преустанови възможността за неговия износ, ако има такъв паралелен износ. В същото време знаете, че разработваме национална информационна здравна система, която в основата и електронното здравеопазване са всичките елементи на това електронно здравеопазване, в това число и за лекарствата. Благодаря ви.
Благодаря ви, министър Ананиев. Следващия въпрос към вас е зададен от народните представители Анелия Клисарова, Илиян Тимчев и Георги Йорданов относно пребазиране на Министерството на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса. Заповядайте, доцент Йорданов, имате думата.
Уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър. Днес е особен ден и аз искам да ви поздравя с него, защото на този ден преди 20 години беше прият закона за здравната каса. А това наше дете, на всички нас, вече расте с неговите недъзи и хубави неща. А що ме е било 20 години, доказва, че имало защо да бъде. И като един от важните хора в целия този процес, искам лично да ви поздравя и да ви пожелая успех. А моя въпрос е свързан точно и с здравната каса, защото се оказва, че тя за 20 години наистина не можахме да и намерим достатъчна база, административна база, където да се извършва при нормални условия нейната дейност. И тъй като в медиите се появи информация за обсъждане, за прехвърляне на административни части на Министерството на здравеопазването и Националната здравна каса в базата на Центъра по хигиена, в които пък някои от вашите експерти, като заместник министър господин доктор Бойко Пенков, каза, че 15 милиона за прибазиране на каста са твърде много в настоящия момент. Моят въпрос към вас е: какво е вашето становище относно евентуалното прибазиране на Министерството на здравеопазването и Националната каса в сградата на Центъра по обществено здравеопазване и осигурено ли е финансирането му?
Благодаря ви, доцент Йорданов. Заповядайте за отговор, министър Ананиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов, благодаря за поздравлението. Аз наистина имам щастието да бъда един от основателите на Националната здравноосигурителна каса в далечната 1999 година. Дано да пребъде, разбира се, по-ефективна и по-добре организирана и с по-добра дейност по отношение на българските пациенти. Но да мина конкретно към въпроса. С писмо входящ номер 0900135 от 23 октомври 2017 година управителят на Националната здравноосигурителна каса професор доктор Камен Плочев информира Министерство на здравоопазването, че на заседание на надзорния съвет на НЗОК е прието решение номер РДНС 0497 от 13 септември 2017 година, с което е подкрепено предложението на управителя на НЗОК за предоставяне на самостоятелна сграда на касата, като са посочени следните причини. Първо, администрацията на Централно управление НЗОК е ситуирана в три сгради, находящи се в град София. Първата на улица Кричим номер 1, улица Бигла номер 4 и улица Любата номер 15, част от които са собственост на касата, а друга част са нети. Това затруднява ефективността на администрацията, ангажира време от страна на служителите и влошава качеството на работа. Второ, във връзка с изграждането на електронното здравоопазване и закупуването на необходимата техника, следва да бъде предвидено специално помещение, в което същата да бъде разположена. Към настоящия момент сървърите са разположени в част от жилищно помещение. Трето, към момента разходите за наем на 3 броя апартаменти, използвани за работни помещения, възлиза на 4209 лева месечно. Настаняването на Централно управление на НЗОК в имот държавна собственост, предоставен безвъзмезно, ще доведе до икономия на тези средства и ще се оптимизират разходите за охрана на трите броя сгради. С заповед номер РД-02-23 от 24 януари 2018 година на министъра на здравеопазването е създадена работна група със следната задача – изготвяне на предложения за преместване и разместване на настанените в сграден комплекс Център по хигиена, структури и организации, предоставяне на схеми на разполагането им и изготвяне на техническо задание за изработване на идеен проект, придружен с количествено-стойностна сметка. След изготвянето на количествено-стойностната сметка и определяне на необходимия финансов ресурс за пребазиране на НЗОК и за съпътстващи дейности, като се включи и сума от евентуална продажба на имотите на касата, ще бъде взето решение за последващи действия. В зависимост от заключението на комисията ще бъде преценена и възможността за преместване на Министерство на здравеопазването в сграден комплекс Център по хигиена, за което ще бъде своевременно уведомени. Значи идеята ни е първо да влезе в Центъра по хигиена цялото Централно управление на касата, за да сме сигурни, че те ще работят в синхрон и с добро качество на работа. След това ще прецениме дали това, което остава, ще може да послужи като основна сграда на Министерството на здравеопазването, защото аз не искам да го разбивам пък него в няколко сгради. Вие знаете, че там има много институции, съюзи, лаборатории и така нататък, които, някои от които могат да бъдат изнесени, други обаче поради специфичния си, бих казал, някой уникален характер, не могат да се извадят. След като разположим Националната здравноосигурителна каса там, ще работим по въпроса за Министерството на здравеопазването. Въпреки че, ако трябва да бъде откровен доцент Йорданов, аз считам, че Министерството на здравеопазването, дори и да не е в тази сграда, в която се намира сега, ако, разбира се, има нужда от нея за други национални цели и потребности, трябва да бъде в центъра на София. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Не желаете дуплика, доцент Йорданов. Няма да има и... Не желаете реплика, няма да има и дуплика. Продължаваме с въпрос от народния представител Георги Михайлов относно проект на методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 година. Заповядайте, уважаеми професор Михайлов.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, тъй като въпросът е комплексен, ще си позволя да го зачета. В Комисията по здравеопазване с писмо номер 02-01-51 от 2 март е получен проект за методика на субсидиране на лечебните заведения за 2018 година. По моя преценка, в текстовете на проекта съществуват редица с неудачно предложени за решаване проблеми и моите въпроси във връзка с това са следните. В член 3, алинея 3, какви са критериите за така наречените авансови субсидии, тъй като с текста цитирания критерий е твърде неясен. В член 18, раздел 1, какви са сроковете на финансиране на лечебните заведения след представен отчет по приложение 2, като си има предвид, мога да го кажа от личен опит, че обемите на разходи понякога и то много често са твърде високи. В раздел 7 остава неясна административната уредба за провеждането на интервенциите, които са цитирани в раздел 7, което през последните години, мисля, че се запознат с този въпрос, създаде доста проблеми на редица лечебни заведения. И последният подвъпрос, който си позволявам да представя на вашето внимание, е наистина ли съставителят на наредбата е предвидил в член 33 цитираните конкретни цифри за заплащането на съответните терапевтични аферези, които сериозно не отговарят на обема на финансовите разходи. Благодаря ви, господин министър.
Благодаря, господин Михайлов. Заповядайте, господин министър. Отговор.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми професор Михайлов. В проекта на методика за субсидиране на лечебни заведения, която предстои да бъде утвърден от министъра на здравеопазването, текстът на член 3, алинея 3, който цитирахте вие, е променен последния начин. Министерството на здравеопазването може да договори еднократна за срока на договора авансова субсидия с лечебни заведения, но не повече от една четвърт от усвоените за 2017 година средства от субсидии по методиката за субсидиране на лечебните заведения през 2017 година, утвърдена със заповед на министъра на здравеопазването през миналата година. Няма различен критерий. Може една четвърт от това, което е заработено за миналата година, за всички. Не поставяме едни лечебни заведения в по-добра ситуация от други. Текстът е ясен. Министерството на здравеопазването си поставя за цел да администрира ясно и прозрачно утвърдените разходи по бюджета си за 2018 година, така че да не допуска посоченото от вас селективно субсидиране на отделни лечебни заведения. Сроковете за финансиране на лечебните заведения са посочени в общата част на методиката, като след представяне на отчета по приложение номер 2 и извършване на необходимата проверка и евентуално корекции, Министерството на здравеопазването заплаща отчетената по реда на методиката и одобрена дейност до края на месеца следващ отчетния. Въвеждаме правото, както е в Здравната каса. Свършва месеца, отчита се изработеното, проверява се и най-късно до края на следващия месец, който следва изработения месец, се плаща. Мисля, че това е ред, който е доказал своята ефективност при финансирането от Националната здравноосигурителна каса. Това е практика, която е съобразена и с изискването на Търговския закон. Лечебните заведения, търговски дружества да договарят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. Т.е. в рамките на този период, след получаването на субсидията, лечебните заведения следва да се разплатят с доставчиците, за да не натрупват просрочия. В раздел 7 са включени текстове, съобразени с медицинските стандарти по отделните специалности, които имат пряко отношение към тази дейност. С методиката за 2018 година е разширен кръгът на лечебните заведения, които могат да извършват терапевтична афереза, като цената е диференцирана по видове. По отношение на изразеното от вас съмнение за несъответствие между посочените в методиката размери на субсидия за процедури и обема на финансовите разходи, ви уверявам и уведомявам, че от страна на Министерството на здравеопазването са проведени необходимите консултации, както е направено сравнение с цените на тези процедури в други европейски държави. Благодаря.
Благодаря ви, господин министър. Заповядайте, професор Михайлов. Реплика.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, аз внимателно изслушах вашия отговор. Не си позволих във въпроса, който отправих към вас, да вляза в много детайли. Мога да ви кажа, че в член 33, например, броя на заболяванията, които са определени като таргет на